Šajā apkursa sezonā galvenajā fokusā ir elektroenerģijas un gāzes cenu straujais kāpums, taču būtiskas izmaiņas ir arī koksnes kurināmā tirgū. Pēc Latvijas kokrūpniecības federācijas aprēķiniem šobrīd centrālajā apkurē šķaudas izmaksas no 13-14 eiro augusts līdz apmēram 25 eiro par megavatstundu. Salīdzinājumam gāze pēc biržas cenām izmaksā 80 eiro par megavatstundu, savukārt apkurē ar elektrību izmaksā vēl līdz pat divām reizēm vairāk. Ar granulām un briketēm izmaksas par megavatstundu šobrīd ir nedaudz zem 50 eiro, aprēķinājis Latvijas kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klauss.
Vēl joprojām koksnes kurināmais ir lētākais, salīdzinot par gāzi, raksto elektrību, tu jau runā par reizēm, par cik ir kāpušas cenas. Koksnes kurināmam mēs tomēr runājam par 80% un 100% cenu pieaugumu.
Būtisku lomu spēlējas strauji sarukušais šķeldes imports no Baltkrievijas, kamdēļ Lietuvā un Latvijā centrāli apkurē strauji audzes šeit ražotās šķeldes patēriņš un līdz ar to arī izmaksas. Vispārējā energoresursu cenu pieaugumā vairāk maksā arī granulas un briketes. Piemēram, mazumtirdzniecībā brikešu 10 kg iepakojuma cena līdz pagājušā gada rudenim reti pārsniedza 1,5 eiro. Šobrīd tā ir jau virs 2,5 eiro, vietām tuvojoties 3 eiro. Pēc Klausa teiktā to izraisīs strauji augošais pieprasījums. Noliktavs ir krietni patukšots, jo ražotāji tam nesot bijuši gatavi. Cenu kāpumu koksnes apkurei par 80% nedaudz apšauba Latvijas energoenerģētiķu un energobūvnieku asociācija. Kokapstrādes nozara ir skārus vispārējā inflācija, tā skaitā degvielas cenu pieaugums, taču konkrēti aprēķina atšķiras atkarībā no iepriekš jau noslēgtajiem līgumiem, un vairāku piegādātāju vēlmes tos pārskatīt atbilstoši šīs dienas tirgus situācijai, vērtē asociācijas izpilddirektors Gunārs Valdmanis.
Faktiski tas ir, zināmā mērā, reakcija uz citu energoresursu kāpumu. Tas ir arī saistīts, protams, ar pieprasījumu kopējo pieaugumu. Un, attiecīgi, tas atbalstojās arī šķeldes tirgu. Un, jā, trešais varētu būt arī tirgus dalībnieku darbības, vai tomēr, nu, varbūt paaugstinātu šo te cenu un iegūtu, varbūt, lielāku tirgus ietekmi. Kontrolēt cenas, teiksim, sekmīgāk.
Līdz nākamajai apkuras sezonai cietā kurināmā cenas normalizēsies, taču skaidrs, ka tās būs augstākas nekā iepriekš. Jāaug arī šķaudz izmaksām, kas līdz šai apkuras sezonai bijušas no ražotāja viedokļa izmisuma cenas līmenī, norāda Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klauss.
Naivi bija domāt, ka tā ir ilgspējīga cena, piemēram, pat 13 eiro megavatstundā kurināmo šķeldu. Arī neau veselību viņai maksā 25 vai pat 30 eiro megavatstundā. Tā cenai pa vidu jānostājās par šo neilgtspējīgu zemo, kādu mēs bijām raduši redzēt pēdējos pāris gadus, un godīgi sakot, šodien cena jau ir pa dārgu.
No vairāk naudas šozem jāatvadās arī skaldītas malkas pircējiem. Tā arī turpmāk būs dārgāka mežu izstrādes izmaksu pieauguma dēļ. Jānis Kincis, Latvijas Radio.